Samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na Radio Beogradu 2 počinje Večiti drugi, naš ovonedeljni izbor iz programa koji ste imali prilike da slušate na vašim omiljenim talasima. Danas vam dobrodošlicu u emisiju želi Jovana Milovančević. U narednih sat vremena delovi iz vama dobro poznatih i dragih emisija Klub 2, Sporovi u kulturi, U prvih pet, Gozba, Govori da bih te video i jedna posebna poslastica ove subote, Filmski festival u Puli, na kome je naša Sonja Todorović-Šegrt, čije uključenje očekujemo negde odmah na početku emisije. A u nastavku i ove teme i gosti. Među najaktuelnijim temama proteklih dana bio je Međunarodni beogradski sajam knjiga. Najpre se raspravljalo o terminu, koji je bio načelni problem, a nakon preporuke ministarke kulture i informisanja Maje Gojković da se on preinači, otvorile su se i druge nedoumice, poput onih o ceni zakupa prostora i pomoći izdavačima u vremenu pandemije. O svemu tome smo i mi govorili juče u emisiji Sporovi u kulturi. Na našim talasima takođe nešto ranije u sredu glumica, prvakinja drame Narodnog pozorišta Dušanka Stojanović-Glid govorila je o izazovima i lepotama glumačkog posla, osvrnuvši se posebno na savremeni teatar. Pesnik i književni prevodilac Vladimir Kopicl u emisiji U prvih pet pričao je između ostalog i o statusu prevodilaca i prevodilačkom radu. U Gozbi je profesorka Divna Vuksanović kroz objašnjenje pojma transhumanizma govorila o položaju čoveka u savremenom društvu. Jedna dokumentarna reportaža na kraju današnje emisije odvešćena su svet ulične svirke, stvaranje muzike, ali i u odnos dva grada, Beograda i Berlina. Ovo su samo ključne reči, opširnije u narednih sat vremena uz neizostavni izbor najbolje muzike koju potpisuje Peđa Vasić. U 11 sati i 6 minuta prva stanica današnje emisije Večiti drugi je Pula. Tamo se održava čuveni filmski festival, a tamo je i prepoznatljivi glas ove emisije, naša Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, čujemo li se? Dobar dan.
Da, čujemo se. Dobro rade telefonske veze na relaciji Beograd-Pula.
Kako je ovih dana u Puli? Kakva je atmosfera? Verujem da uživaš u prelepom gradu.
Da, uživam u prelepom gradu, jako volim Pulu. Ovdje je festivalska atmosfera počela već u četvrtak, 15. jula, sa pratećim programom koji se odvijao u Srpsko-kulturnom centru, gdje je bila otvorena izložbena posvećena istarskoj glumici Mariji Crnobori, koja je svoj ceo umetnički vek provela u Jugoslovensko-dramskom pozorištu. Davne godine, ove 40. neke, je pozvao Bojan Stupica, reditelj, i ona je ostala sve vrijeme u Jugoslovensko-dramskom pozorištu, međutim rođena je u okolini Pule, tako da je bila posvećena izložba portreta, i to zahvaljujući Jugoslovensko-dramskom pozorištu koje je odabrala te njene portrete iz čuvenih njenih predstava koje ona odigrala. Tako da je to bilo veoma svečano i mnogo je svečano su upriličile su i njene unuke kada su prisustvovale. Jedna od njih je čak glumica, ali živi radi u Ivana se zove, živi radi u Poljskoj. Juče bila također promocija knjige posvećena Mariji Crnobori, tako da je ceo filmski festival i taj pratići program koji je dosta bogat ove godine bio posvećen ovoj našoj čuvenoj glumici koje svi znamo, mislim stariji se sećaju možda njenih uloga, ali mi je znamo da li ima jako veliki broj tonskih zapisa u Radio Beogradu sa njenim glasom. Ali moram da spomenem, već kad spomenem i Radio Beograd, da je i TV Feljton film Radio Beograda Srbija autorki i urednici Olivere Milošević, koji je napravljen pre nekoliko godina, upravo sa intervju sa Marijom Crnobori, isto također prikazan, to jest prikazuje se svakog dana u Srpskom kulturnom centru. Tako da je to i Radio Televizija Srbije i tekako zastupljena u okviru ovogodišnjeg 68. Pulskog festivala. Danas je subota i večeras u 21:30 je svečano otvaranje upravo ovog festivala na kojem ćemo vidjeti više od 40 filmova. Ove godine po prvi put je umetnički direktor Pulskog festivala Pavo Marinković, koji je odabrao malo zanimljiv program, mnogo se razlikuje od prethodnih godina. Imaćemo prilike da pogledamo šest naslova hrvatskih reditelja, ali isto tako bogat međunarodni program koji u sklopu ovog filmskog festivala se održava. Ovo isto je zanimljivo da je novi umetnički direktor Pavo Maranić uveo neke dane, tako da će svaki dan imati svoj naziv, tako da recimo tematski naziv. Tako će jedan dan biti dan politike, drugi dan će biti dan smeha, pa dan adrenalina i tako dalje i tako dalje. Ali ono što isto za našu kinematografiju jako bitno, da jedini film koji je raspravljen 4 dana napred, pre nego što je pa će imati svoju premijeru, a premijera je u ponedeljak, je film Južni vetar. Tako da je to zaista veliko, to bukvalno se karta više traži i čak i novinarske projekcije su rasprodate, niti neće moći da se uđe. Tako da naša ekipa je već ovdje, Miloš Biković je došao, i reditelj i još ne znam ko još, mi smo ih sve vidjeli, tako da su oni ovdje opšte zvezde. Tako da sa nesetjenjem, ali svi ističu da je to jedini film koji je zaista rasprodat 4 dana pre projekcije. U Pulskoj areni ove godine zbog epidemiološke situacije bit će dozvoljeno samo 1500 mesta. Nažalost, pošto znači da arena može da primi po 5-6000 mesta, ali eto, pošto trenutno u Puli pada kiša, ali evo ja sam sad pogledala u nebo, pošto sedim na terasi, počelo je da se razvedrava. Kažu da do 14 časova će biti oblačno, tako da će večeras, kako što rekao, svečano otvaranje u 21:30, pretpostavljam, biti lepo i da će se svečano otvaranje ipak održati u areni, da neće nas morati pomerati, ali ipak koje se stio, kad se kaže, uvijek se pomjeti na čuvenu Pulsku arenu.
Hvala ti, Sonja. Naravno, očekujemo i narednih dana tvoja uvek lepa i živopisna uključenja sa raznih mesta.
Ja sam samo zaboravila nešto da kažem, da je večera film koji otvara, film Murina, direktno iz Kana stiže u Pulsku arenu, rediteljka Antonete Almat Kusijanović, tako da, eto, to je jako veliki plezir, čeda čekamo da pogledamo taj film, i znajući da tu ima jako zanimljivih glumaca, ali to ćemo već su naravno sutra slušati i prek sutra u kulturnim krugovima ili u prvih pet.
U prvih pet, naravno, očekujemo sutra tvoje uključenje i verujem da su naši slušalci znatiželjni da čuju kako je to bilo večeras na tom svečanom otvaranju, a ti ćeš nam to sigurno lepo preneti. Za sada hvala mnogo, bila je ova Sonja Todorović-Šegrt, javila se sa Pulskog filmskog festivala. Na Radio Beogradu 2 slušate Večiti drugi i u narednim minutima ostajemo u svetu glume, samo sada pozorišne. Jedna od naših najznačajnijih glumica, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Dušanka Stojanović-Glid, ovih dana je učestvovala na dva festivala. Krajem juna je izvela svoju nagrađivanu monodramu Kod kuće Kabul Tonija Kušnera u režiji Željka Đukića u okviru Bembo Festa, a na 23. Teatar Festu Petar Kočić, koja je održana u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u Banja Luci igrala je u predstavi svog matičnog pozorišta Balkanski špijun Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Ovo su bila samo dva povoda, a tokom emisije otvorilo se mnogo tema, to je bilo ove srede u Klubu 2, između ostalog i onih koje govore o kolebljivosti i hrabrosti, promišljanju stvarnosti i slike o njoj koje se stvara u umetnosti. Za vas smo odebrali deo u kome Dušanka Stojanović-Glid govori o izazovima, ali i o mogućoj lepoti umetnosti glume. Da čujemo.
Vi danas kada pitate glumca nekog kako si, on prvo nabraja, pa imam 7 dana ovoga, imam 4 dana snimanja ovo, posle imam noćno kod Bijele, pa ne znam, imam. Ljudi više ne umeju u mom snafu da odgovore kako su oni zapravo, nego šta oni u liberalnom kapitalizmu moraju da urade, da bi oni mogli da zapravo ostvare svoje želje, a ima i onih koji moraju da ishrane svoje porodice. E sad je samo pitanje kako to ide sve lančano. Onda imamo novine koje pune te sadržaje gde su oni letovali, koliko su oni letovali i kako su oni letovali i kako su se divno proveli, a onda pritom da potvrde to i mreže, i sve je to jedna jako velika žabokrečina u kojoj najmanje ima umetnosti. Umetnost je nešto što se je umeće koje je potkrepljeno svešću, znanjem, odgovornošću prema svome narodu, ljubavlju prema štivu koje se radi i time da se taj odnos sa publikom dovede do toga da to bude jedan flert, jedna šema, jedan odnos, nešto što nekome kada izađe iz te crne rupe nešto znači, da može da promišlja 1 do 2 dana ili da zaboravi, ali da u svakom trenutku zna šta je gledao, a ne da izađe i da pita se šta ovo bi, šta je ovo. Male forme će pomoći u tome da skrate put, da velike forme ne budu toliko prevelike, da našu publiku koja treba da stasa, da se edukuje, da nauči da misli. Jel pozorište ako tome ne služi, onda stvarno dajte da ga pozatvorimo. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Hit you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. We'll be right back.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Večiti drugi, a tema sporova u kulturi protekle sedmice bila je jedna od najaktuelnijih u kulturnom životu Srbije, da li je dobro odabran predloženi datum održavanja Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. U međuvremenu je, kao što smo na početku i naznačili, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković predložila sajmu da se ta odluka preispita. Tim povodom juče je održani sastanak sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem. Na kraju je predložen tradicionalni termin, ali su ipak ostali stari problemi. Kao što je recimo cena zakupnine sajamskog prostora ili moguća pomoć države izdavačima u vremenu pandemije. O tome su govorili u sporovima o kulturi savjetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić i predstavnici dve grupe izdavača Zoran Hamović i Žarko Čigoja.
Kada su u pitanju osnovna pitanja, ona koje izdavače najviše interesuju, na primjer raspodela prostora, može da se traži da se predstavnik izdavača uvede u komisiju za raspodelu prostora i da bude prisutan kada se donosi ta vrsta odluka. I istina je da su izdavači bili članovi odbora sajma knjiga, koji se tada zvao Savet, ali je tu postojao, gospodin Hamović će se setiti, problem zato što su oni bili često u prilici da sami odlučuju o sopstvenoj poziciji u hali. A pozicija u hali, pored prestiža, pored demonstracije ugleda, autoriteta i tako dalje, za mnoge znači i novac. Tako da je to veliki problem bio i verovatno je to bio povod zbog koga je odbor sajma knjiga lišen direktno učešća izdavača, mada i kasnije, setit ćete se, gospodin Vuk Vukićević kao sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije bio član odbora sajma knjiga i uvek bio član komisije za raspodelu prostora dok je bio u mandatu.
Vi naravno kao organizator govorite o sajmu kao raspodeli prostora. Za nas izdavače sajam nije raspodeljen prostor i mi na sajam knjiga ne gledamo na taj način. Dakle, za nas nije tehnička pojava sajam, tako da ni odbor. Nije odbor koji zastupa agencijski sajam i raspodeljuje prostor. Prostor na sajmu se ne raspodeljuje u skladu sa tim ko će koliko da kupi i šta ga zanima. Za nas je mapiranje prostora simboličko određenje prisustva izdavača i programiranje događaja. Za nas raspodela prostora i prodaja knjiga je, pa možemo da kažemo, ipak ako ne tercijarna, sekundarna.
Oprostite, primarno, koliko je zakup?
A primarna je ona aktivnost koja je programska. Dakle, ono što nas zanima na sajmu jeste stvaranje atmosfere, stvaranje dobre prilike za susrete sa ljudima, onima do kojih nam je stalo u takvim okolnostima, jer je to jedinstvena prilika da se svi ljudi nađu na jednom mestu.
Zajedno treba da nastupamo svagdje, i grad, i mediji, i ovo je Šipačić to shvatilo, da je ipak ovo zbog čitalaca koji objektivno imaju problem zaštite svog zdravlja, a mi zaštite i svog zdravlja i da kažem svog prihodovanja. Nije se moglo pristupati izdavačima, svi smo mi pali sa proizvodnjom, sa prihodima, mi smo skoro prepolovljeni. Verujte mi, ja govorim i o meni lično, ja to otvoreno govorim na tim sastancima. Ako je meni prihod pao 40%, pa normalno je da mislim, a nema nikakvu pomoć države, dajte da bar na sajmu imamo nekakvu subvenciju, podršku i tako dalje. To je, ajte da kažem, bilo je sluha za to i evo imat ćemo rezultat, nadam se.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito
dai baci che mi dai. È un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani. Avanti così, tenendoci le mani. Se non ti ho detto grazie è per la timidezza, lo faccio adesso amore con questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Insieme noi due, in questa nostra vita, che giorni nostri c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi. Dovessi restar solo, restare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché. Vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei. Yeah. Solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei. Yeah. Yeah, yeah,
yeah. 58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu. Sanjari.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3, nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Una Popović, viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Slušajte emisiju Večiti drugi, a 50. nagrada Branko Miljković, koja se dodeljuje za najbolju pesničku knjigu objavljenu u prethodnoj godini, uručena je pre nekoliko dana Vladimiru Kopiclu za zbirku Udaljeni bubnjevi. Kopiclu je objavljivanjem romana Purpurna dekada obeležio pola veka umetničkog rada, tokom kog je delovao i kao konceptualni umetnik, prevodilac, filmski, pozorišni, književni kritičar, direktor nekoliko ustanova kulture. Svim tim povodima Vladimir Kopicl bio je gost emisije U prvih pet protekle nedelje, gde je između ostalog govorio i o problemima prevodilačkog rada.
To je sistem finansiranja kulture koji kod nas se naziva projektnima, u stvari više zavisi od nečijeg raspoloženja.
Apsolutno, da.
Prema određenim projektima. E sa šta ne možemo reći da tako nije u nekoj meri drugdje, ali kod nas je ovo prevlađujuće. Kod nas, na primjer, sistem postavljen tako da država ne pomaže autore, znači pisce, prevodioce. Mi smo prepušteni sami sebi i tržištu, a država se dosetila, što inače ne postoji u svetu, da pomaže ove privrednike u toj oblasti, a to su znači svi osim pisaca i prevodilaca, to su izdavači, onda znači tehnička priprema, korektori, rektori, knjižare, trgovina, magazini i ostalo. Dok recimo čak i u našem regionu ima veliki konkurs za pisce, gde oni kao konkurišu za svoje romane, knjige pesama, dobijaju stipendije da ih pišu po 6 mjeseci ili godinu dana i posle se oni dogovaraju sa izdavačem koji će dobiti svoj deo kolača. Ili da recimo pisci koji su čitani, znači koji su prikazivani u medijima i čije knjige se uzimaju u bibliotekama, na kraju godine od toga nešto prihoduju. Znači, a ne da prihoduju svi drugi, osim oni koji zapravo imaju to posao, prvi su na frontu i na to potroše značajan deo svog života. Kad kažete prevoditi, kao te kao neka čast, slava. Pa da, ali evo recimo ja sam prevodio neke dosta obimne knjige i ne baš jednostne, posljednjih godina. Jednu sam prevodio skoro godinu dana i iz dan u dan sam sedeo po ceo dan nekad i noću. Znači, podariš godinu života nekom, pozajmiš za neki poslić za koji nećeš dobiti ni minimalac, ali kao si uradio nešto. Ali, e sad, to je sve neka igra rizika, mogućnosti i mi svi živimo u nadi da će već sutra biti svakako bolje. Tako da ja sam zbog te nade ubeđen da će sutra, znači kad se probudimo, sve to biti bolje i drugačije i moramo odmah početi na tome da radimo.
Sometimes troubles covered in dark clouds of the past that always seems to last, always seems to last. When life keeps pulling me down into a dungeon of the deep, of black and white, feeding me illusions, telling me I have no control of my story. I'm counting the days, how to surrender. How to remember days, how to sing louder than the thunder. I wanna sing louder than the thunder. I wanna sing louder than the thunder. No, I don't wanna be part of the game of tragedy and defeat, telling me I have no control of my story. I'm ready to find the key to unlock me, to unlock me from my dungeon of worky sleep, worky sleep, worky sleep, so that I can sing louder than the thunder.
Istorija ima svoja prelomna vremena, tada se stara paradigma na kojoj počivaju društveni odnosi menja i uspostavlja nova. Obično se to doba uspostavljanja određuje kao kriza koju treba prevazići. Proglašena pandemija nalikuje jednoj takvoj krizi koja je izazvana da bi se uspostavila nova normalnost, gde bi bilo normalno sve ono što ranije nije bilo do nedopustivosti, jer predstavlja ugrožavanje slobode kao temelja građanskog društva. O takvom stanju koje se može označiti kao novi totalitarizam govorilo se u emisiji Gozba, gde je gošća bila profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Divna Vuksanović.
Transhumanizam, direktno preveden termin, predstavljao bi nešto što je s one strane humanih vrednosti. Ali ja bih rekla da mi to uveliko živimo u svetu otuđenja i postvarenja, fetišizacije sveta stvari. Nekako je zanemareno ono što je sušto ljudsko, ukoliko uopšte još tragamo za suštinama. Ja. S one strane humanih vrednosti, a s ove strane sveta kapitala, to je to. Znači, kapital pre svega, jedan vulgarni materializam i jedna tehnicizacija sveta pod vidom nauke ili vladavine naučnog uma, koja je u potpunosti podređena kapitalizmu. Nauka je danas projekat koji je nalik religijskom projektu, podrazumeva se nekakvo bezuslovno verovanje u nauku, krajnje nekritičko, a zapravo naprimjer sve humanističke nauke i društvene nauke, uključujući tu i umetnost, imaju problem danas da se opravdaju na tržištu znanja i veština, i neophodan je nekakav fundraising za samu nauku, što će reći da se nauka odala tržištu, da je izgubila svoj dignitet koji je nekada imala, pretvorila se u veru ili poverenje u nešto što ne znamo ni šta je, pošto svet nauke većini nije transparentan, od CERN-a pa nadalje, i ne zna se tačno kakvi se sve eksperimenti, osim u užem krugu stručnjaka, tu odvijaju i čemu to. Takođe je to bitno, jel? Nauka je zaboravila da reflektuje svoju poziciju i svoju svrhu u današnjem svetu. Postavlja se kao nekakvo božanstvo kome se treba klanjati. Bilo mi je beskrajno smešna, ali i tragična ona parola koju su često na Facebooku podcrtavali, da svi oni koji ne veruju nauci su moroni. Onda bi sva filozofija nauke bila moronska, jer se trudi da kritički reflektuje ono što nauka ne čini, a to je njen vlastiti temelj.
From the thread we once wound together, I live freeze. Her eyes were red with anger, enraged by things unsaid and empty beds and bad behavior. Something's gotta change. It must be rearranged. Oh, I'm sorry. Did not mean to hurt my little girl. It's beyond.
Na kraju emisije Večiti drugi prenosimo nekoliko minuta iz naše dokumentarne reportaže Govori da bih te video. U njoj je učestvovao Daniel Milošević, dizajner zvuka i montažer koji je pre dve godine sa odlukom da ostane mesec dana otišao u Berlin. U našoj dokumentarnoj reportaži Govori da bih te video Daniel Milošević govori o Berlinu i Beogradu i sopstvenom odnosu koji ima prema ova dva grada.
Razlozi zašto me Berlin kao grad privlači i zašto želim da ostanem ovde su, ima ih više, ali da se ne lažemo, pre svega je to finansijsko izobilje. Daleko od toga da ja živim u izobilju, ja jedva preživljavam od ovoga što radim. Radi se o izobilju u kome drugi žive i koje tim drugima omogućava da i meni udele po neki novčić sirotinji. Evo dve godine od kako sam ovde, tek sam skoro se navikao i prestao da se iščuđavam koliko ljudi ovde imaju para. To jednostavno nije normalno. Kad vidite, ne znam, samo podatak kao prosečna plata u Nemačkoj, ne znam ni sam koliko, 2.500 evra ili tako nešto neto. To onako zvuči mnogo, ali nije stvar u tome, stvar je u toj socijalnoj sigurnosti, a što ljudi ovde u stvari ne moraju da rade. Ja većinu ljudi koje poznam ovde retko ko radi više od 20 sati nedeljno, jer je većini ljudi sasvim dovoljno da rade pola radnog vremena i do toga žive sasvim pristojno i za to vreme se bave nekim drugim stvarima, umetnošću, ili rade neke tezge sa strane i tako dalje, ili jednostavno samo lepo žive, drogiraju se i slično. To finansijsko izobilje dovodi do jednostavno smanjenog nivoa stresa kod ljudi i smanjene konkurencije u branšama. Ljudi se ne brinu za svoj opstanak, za financije, i onda evo recimo ja kao ulični muzičar, kad sretnem drugog muzičara na ulici, neću da se nerviram što on sad počeo da svira neko mesto gde sam ja planirao da sviram, zato što znam da u gradu ima puno mesta gde može se svira i da ću naći drugo mesto i da ću zaraditi nešto taj dan. Tako da kad vidim drugog muzičara na ulici, obradujem se, kažem ćao, kad ćemo da sviramo zajedno, šta ima novo i tako dalje. U takvim branšama, na mestima da sam ranije živeo u Budimpešti ili u Beogradu, jednostavno konkurencija dovodi do toga da se na ljude gleda kao na neprijatelje i zbog toga se stvaraju netrpeljivosti, klanovi i sve ono što znamo. To je moje iskustvo, ali su mi to potvrdili razni ljudi u razgovorima, ljudi iz drugih branša, iz drugih delova sveta, moji drugari iz Brazila, čak iz drugih delova Evropske unije, svi su jednostavno osetili to da je ovde jednostavno lakše.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks, when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Told me there'll
be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
I došli smo do kraja današnje emisije kroz koju smo se podsjetili najlepših delova našeg prošlonedeljnog programa. Prijatan vikend u raslađenom gradu ili već u nekoj lepoj prirodi. Žele vam Pavle Savić, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Do slušanja.